Jeruusalemma tempel. Juutidel ei lubatud pärast paar kooba ülestõusu 132. kuni 135. aastani enam oma kodumaal elada, eriti just Jeruusalemma ümbruses. Nõnda araablased ja teised rahvad sinna valguma hakkasid. Pärast teise maailmasõja aegseid holokausti koledusi eraldati ÜRO otsusega juutidele Palestiinas tükike maad. Aga see tuli neil palestiinlastelt välja osta. Ei saa ju teisi vägivaldselt kodudest välja ajada. Aga mõeldamatu oleks, et juudid lubaksid oma presidendi toolile istuma inimest, kes oleks rahvuselt palestiinlane. Esimesel sajandil enne Kristust trügis Juudamaa kuningatroonile edomlasest Herodes. Edomlased, kreeka keeles idumealased, olid juutide esiisa Jaakobi venna Eesavi järeltulijad. Juudid tegid kõik, et edomlast mitte juudama troonile lasta, aga Jumalal oli tarvis just Heroodese taolist sihikindlat meest, kes 1000 aasta vanusele Jeruusalemma templile kapitaalremondi teostada suudaks. Templi issand oli sündimas ja tempel, milles kõik toimuv oli ette tähenduseks tema missioonile, pidi sel puhul särama oma täies aus ja hiilguses. Heroodes oli väga tugeva tahtejõuga ja suurepäraste organisaatorlike võimetega mees, selline, kes eesmärkide taotlemisel ei anna armu ei enesele ega teistele. Moria mäel asuv Jeruusalemma tempel oli imetlusväärselt kaunis ehitis, õigemini hoonete kompleks. Umbes 2000 aastat varem oli Jumal oma sõbrale Abrahamile just sellele mäele poega ohverdama minna käskinud. Kuid Jumal siiski ei võtnud Abrahami poega, vaid andis oma poja. Abrahami poeg asendati jääraga. Kuni Kristuse risti surmani tapeti iga päev templis loomohvreid. Juudid oleks valmis vast seda teostama täna päevani, kui mitte Jumal poleks lubanud tähenduse kaotanud templi ära hävitada. Selle koha peal on nüüd moslemite kalju Moshe. Muus paigas ohverdamine oli Jumala poolt keelatud. Keskseks Jeruusalemma templis oli pühamu, mille seinad Heroodes hoone renoveerimisel igast küljest lasi katta raskete kuldplaatidega. Päikese tõusul pildusid plaadid säravaid tulekeeli ja keskpäeval helendasid nad silmi pimestavas kiirguses. Katuseviilud tipiti täis kullatud teravikke lindude poolt tekitatava reostuse ära hoidmiseks. Kõrvalehitised laoti valgest marmorist, nii et eemalt paistis tempel lumemäena. Kõik templis nii sees kui ka väljas oli kaunistatud kunstipäraste nikerdustega. Müüritise kivid olid väga kolossaalsed, mõned kuni 45 küünart pikad, 6 küünart laiad ja 5 küünart kõrged. Sellise kirjelduse annab Jeruusalemma templist ajaloolane Josephus Flavius, kes kaasaegsena ise kõike seda oma silmaga näinud oli. Tema muidugi kirjeldab kõike hoopis pikemalt. Josephus elas üle ka kogu selle ilu hävitamise. Roomlased, kes niisuguse barbaarsusega hakkama said, seda küll nii ei kavatsenud. Küllap on tänapäeval ka teise maailmasõja liitlastel häbi silmis Dresdeni vanalinna kunstiväärtuste hävitamise pärast. Heroodes astus juudi usku, sest tajus, et juudid teda mitte messiana vastu võtta ei taha, kuigi ta neile sellise imeväärse templi oli ehitanud. Ka abiellus ta Makkabeidest ülempreestri lapselapsega. Kibeduse inimeste tänamatuse üle kogus Heroodes enesesse. Ja mida aasta edasi, seda sapisemaks ta muutus. Mis põhjusel ta vaenlaste vastu armulikust osutama või koguni nende eest palvetama pidigi? Temas ei olnud tõelise messia, Jeesuse meelsust. Selles, et Jumal teda juudama kuningaks on teinud, oli Heroodes kindel. Kas polnud siis Jumal see, kes korduvalt oli teda päästnud surmaohtudest? Laev hukkus Vahemere sügistormis, aga tema pääses. Hoone katus, kus ta väejuhtidele võõruspeo oli korraldanud, kukkus sisse, aga nemad olid sealt juba oma ööbimispaikadesse lahkunud. Eriliselt valvas oli Heroodes nende suhtes, kes tema trooni vastu huvi ilmutasid. Kord kurtis ta Rooma keiser Augustusele, et kaks tema oma poegadest ilmselt püüdlevad ise võimule. Sel korral suutis Augustust ta maha rahustada. Ometi lasi Heroodes pärast ikkagi tappa mõlemad need pojad. Siis jälle ta kahetses ja süüdistas õukondlasi laimujuttude levitamises. Paar päeva enne surma jõudis Heroodes tappa ka kolmanda poja, oma esmasündinu. Herodese õukond kubises intriigidest nagu ussipesa. Sest kui valitseja valekaebusi kuulda võtab, siis on kõik ta teenrid õelad, ütleb pühakiri. Herodesel oli naisi 10. Ta armastus kuulus Mariamnele, ülempreestri kaunile lapselapsele. Ometi lasi ta ka selle naise kividega surnuks visata. Pärast aga nuttis valjult ja hüüdis ahastades Mariamne järele. Kui Herodes end üles küttis, siis ei pidurdanud teda enam miski. Kaastunne inimeste vastu muutus Herodese vananedes temast ennast haletsevaks õeluseks. Mida inimene enesesse kogub, see sinna settib. Mõnikord toimub ka vulkaani purse, paraku ikka valel ajal, vales kohas ja vale inimese peale. Kodumaatu rahvas. Pärast teise maailmasõja aegse holokausti koleduste selgumist leidsid suurriikide juhid, et juutidel peab ikkagi olema ka oma kodumaa, kus neid võõrasteks ei peetaks. Nad olid selle kaotanud juba ligi 2000 aastat tagasi. See oli kurb lugu. Tõsi, nad ise tõmbasid selle needuse oma peale. Meie kõik võime oma mõtlematuses põhjustada endale õnnetu saatuse. Meenutagem seda juutide lugu. Jerusalemma jõudis teada, et pühadeks teel olnud galilealasi olid rünnanud Rooma sõdurid. Tähendab, nad on teel juudamaale. Juudid olid meeleheitel. Nüüd siis on lõpp käes. Jerusalem hävitatakse, tempel põletatakse, naised lapsed müüakse orjadeks. Küllap mõnelegi meenusid pisarais öeldud Jeesuse sõnad. Olgugi, et oli pühade aeg, panid mehed endile kotiriided ümber, riputasid tuhka pähe ja lasid kuuldavale kaebe hüüdeid. Lõpp oli tõepoolest saabumas, kuid selleni oli siis veel aega paarkümmend aastat. Jeesusaegne Jerusalem hävitati 70. aastal peale Kristust. 132 kuni 135 veel kord ja siis juba nii põhjalikult, et varemed mattusid mitme meetri paksuse rusukihi alla. Jerusalemma kohale rajati Rooma koloonia nimega Aelia Capitolina. Juutidel oli seal elamine keelatud. Pärast Rooma riigi lagunemist kuulus see ala araablastele, siis Egiptusele ja lõpuks Türgile. 1917. aastal oli ta Briti protektoraadi all. 1948. aastal jagati Jerusalem juutide ja palestiinlaste vahel. Harduses käivad turistid seal Jeesuse jälgi otsimas, aga kõik on seotud seal äri ja ka lausa pettusega. Roomlased panid Jerusalemale silma peale juba siis, kui juudid neid appi kutsusid õigust mõistma vendade vahelises võimuvõitluses. Eesti vanasõna ütleb, kus kaks koera kisuvad, seal tuleb kolmas ja võtab kondi ära. Rooma maavalitseja Pilatus aastatel 25-36 peale Kristust tahtis ametisse asudes sõdurite kasarmu kõrvale Jerusalemma üles seada keisri püsti, aga juudid sattusid sellest niisugusesse ärevusse, et linnas puhkes lausa paanika. Mitu päeva käisid nad Pilatusele peale, et koristagu ta nende pühast linnast oma ebajumala kujud. Pilatus ähvardas nad keisri teotamise pärast maha tappa. Korra pealt viskusid juudid silmili, paljastasid kaelad. Löö meil pead otsast aga kujuvi minema. Meie jumala käsk kuju kummardada ei luba. Mis Pilatusel muud üle jäi, kui oma vimplid ja püstid ära viia kaisareasse? See nende põhikorteriks saigi. Kui Pilatus tahtis templi raha kasutada Jerusalemma linna veejuhtme ehitamiseks, läks jälle märuliks lahti. Templi raha on templi jaoks, mujal seda kasutada ei tohi. Vägivallaga aga tuli ettevaatlik olla, sest juudid oleksid Rooma kaebama läinud ja see oleks maavalitsele halba valgust heitnud. Pilatus kasutas seekord kavalust, pani sõdurid erariideisse ja need hakkasid kokku jooksnud rahvast laiali nuutima. Tekkis selline segadus, et oli surnuid ja haavatuid. Pilatuse peale tõstatasid kaebuse samaarlased. Pilatus sõitis Rooma asja õiendama. Tol ajal võtsid reisid aega. Süüria asehaldur, kellel oli õigus maavalitsejaid määrata, kasutas juhust ja pani Pilatuse asemele maavalitsejaks oma sõbra Markelluse. Juudamaa oli rikkuse ihkajaile magus ametikoht. Markellus tahtis kohe käpa peale panna ülempreestri kalliskividega ametirüüle. Aga seda kätte saada ei olnudki nii lihtne. Rüüd hoiti templiga külgnevas Antonia kindluses kõva valve all ja anti pühade puhuks ülempreestrile välja pitseeritud pakendis. Markellus aeg jäi väga lühikeseks, sest ta suri, õigemini lämmatati surnuks. Rooma uus keiser Caligula aastatel 37-41 määras Juudamaale maavalitse asemele hoopis kuninga. Selleks sai Herodes suure pojapoeg Herodes Agrippa. Nad olid kunagi Roomas sõpradeks saanud. Herodes Agrippa esimene. Aastatel 37-44 teda peeti heaks valitsejaks, seda nimelt templi juhtkonna poolt vaadatuna. Ülempreestrite soovile vastu tulles lasi ta tappa Jakoobuse, Johannese venna. Ta kavatses sama ka Peetrusega teha, aga sellest tuli Agrippale pahandusi, sest juutidel oli keelatud kedagi keisri loata surma mõista. Caligula asemel oli siis keisriks juba Claudius. Herodes Agrippa esimene oli suur kultuuri edendaja. Teater, kunst ja võistluste korraldamine oli tema meelisala. Sellest ta juba raha kokku ei hoidnud. Teatris olijaile jagati tasuta vilja ja õli. Herodes Agrippa esimene ei olnud usklik inimene, aga usukombeid täitis ta laitmatult. Ta suri äkki, Beiruti amfiteatris. Sel varasel hommikutunnil oli kuningal seal tegemist tüüroslaste ja siidonlastega kaubanduslike suhete korraldamise asjus. Rahva ette ilmus ta tõusva päikese kiirtes kiiskavas hõveplaadikestega kaetud rüüs. Puhkes ovatsioon. Jumal, 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 ole meile armuline, et pidasime sind inimeseks. Agrippa nägu aga kõverdus ootamatust valusööstust. Ta pomises ümber seisjale. Teie Jumal hakkab praegu surema. Ta kanti kiiresti lavalt ära paleesse. Rahvas aga nende hulgas oli ka palju Jeruusalemmast pidustustele tulnud juudiülikuid, langes silmili maha, et Jumalalt kuningale tervenemist paluda. Kuna Agrippa esimese poeg, Agrippa teine oli suure riigi valitsemiseks veel liiga noor, siis keiser Claudius määras Juudamaale jällegi maavalitseja. Agrippa teine võis riigi juhtimist harjutada väikese Kalkise riigi kuningana. Kalkis oli kuulunud tema onu Herodesele, aga onu oli 49. aastal surnud. Ainult usuasjades oli Agrippal Juudamaal sõnaõigust. Maavalitseja Cessius Florus oli kõigist maavalitsejatest kõige häbitum. Kui eelmised maavalitsejad kurjategijate vanglast vabastamise eest raha vastu võtsid, siis ometi mitte nii avalikult. Enne Florust oli maavalitsejaks Albinus, kuna Felixi järel maavalitsejaks saanud Festus oli surnud, ilma et oleks jõudnud 2 aastatki valitseda. Pauluse tunnistus Apostlite tegude raamatu 26. peatükis oli Festuse jaoks viimane evangeeliumi sõnum. Albinus oli lunaraha eest vabastanud palju sikaaridest bandiite, kes maad kõvasti ohustasid. Sikaarid olid riietalla peidetud kõverate pistoladega varustatud salamõrtsukad. Sikaarid röövisid ülempreester Ananiase poja ja nõudsid tema vabastamise eest 10 sikaari vabastamist vanglast. Ananias maksis ja sikaarid vabastati. Kuid seda meetodit sikaarid nüüd kasutama hakkasidki. Kuritegevus maal aina kasvas. Floruse ahnus ei tundnud, aga mingeid piire. Jeruusalemma kullasära ajas tema lausa hulluks. Ühest hullust aga, kui tal võim käes on, katastroofi lahti pääsmiseks piisab. Ajad muutusid nii ärevaks, et paljud otsustasid Juudamaalt hoopis lahkuda. Rooma asehaldur Cestius, kes ise elas Antiookias, ei uskunud, et olukord seal võiks nii halb olla. Pühad ajal kogunes Jeruusalemma ligi 3 miljonit inimest. Kui Cestius ka kohale ilmus, võttis rahvasta vastu suure nutuga. Nõuti Floruse välja vahetamist. Florus ise aga seisis Cestiuse kõrval ja kaebusi kuuldes naeris laginal. Üleolev ja praaliv käitumisviis oli temale omane. Cestius püüdis inimesi lohutada, öeldes, et küll Florus end parandab. Siis sõitis ta Antiookiasse tagasi ja Florus läks teda saatma. Jeruusalemma korda looma tõi ta 50 relvastatud ratsanikku. Aga juudid ei olnud veel sõjaks valmis. Nad tegid otsuse võtta lähenev väeüksus vastu austusavaldustega. Sõdurid rahva tervitustele ei vastanud. Florus nõudis ässitajate ülesandmist. Ülempreestrid püüdsid seletada, et rahvas on täiesti rahumeelne. Noored on muidugi hasartsemad ega anna endile aru, mida nad teevad või mida karjuvad, aga neile tuleb andeks anda. Pealegi oleks neid selle suure rahvahulga seest võimatu üles leidagi. Vihane Florus, kes oli kindlalt ette võtnud lahendada probleem vägivaldselt, andis sõduritele korralduse minna ülalinna turule ja lüüa maha iga ette juhtuv inimene. Seda sõdurid tegid ja mitte üksnes tänavail, vaid nad tungisid ka majadesse sisse. Surmasaanuid loetleti üle 3600. Selline ülekohus oli juba välja kannatamatu. Kõigele sellele lisaks veel igasugused petised ja kusagilt välja ilmunud valeprofetid, kes rahvast hulganisti eneste järele meelitasid ja roomlaste võimu alt vabastamist tõotasid. Jeruusalem lähenes oma katastroofile ja juudi rahvas oma kodumaast ilma jäämisele. Mõjukas kõne jäi mõjuta. Berenike, Drusilla ja Agrippa olid Herodes Agrippa esimese lapsed. Piiblis on neist kolmest kõigist kirjutatud. Berenike oli pandud mehele, oma onule, kelle nimi oli ka Herodes. Neil oli kaks poega. 49. aastal peale Kristust onu suri. Mõnda aega elas Berenike oma venna Agrippa juures. Aga kui mõned seda nagu õigeks ei pidanud, siis abiellus ta Liibüa kuningas Jubasega. See abielu aga ei kestnud kaua. Berenike tuli tagasi, ütles, et tema Jubase täitmatust rahuldada ei suuda. Berenike elas väga kaasa sündmustele Juudamaal. Tal oli oma palee Jeruusalemmas. Kui rahva pahameel maavalitseja Floruse vastu äärmuseni pingestus, ja Agrippa parajasti riigiasjus Egiptuses viibis, arvas Berenike õigeks minna ise Floruse jutule ja teha seda alandiku palujana nagu ühele naisele kohane. Ta palus, et Florus rahva nõudmistele pisut vastu tuleks ja sõdurite toorutsemised inimeste kallal lõpetaks. Kuid Florus oma kaaskonnaga lausa irvitas tema üle. Maavalitseja Florus oli loomult ühesuunalise mõtteviisiga diktaator, kes nõudis pimesi kuuletumist. Drusillat ei peetud nii kauniks kui Berenike, aga ta meeldis väga maavalitseja Felixile. Drusilla oli juba abielus Emesa kuningas Azizusega ega soovinud lahutust. Felix saatis teda veenma Küproselt pärit nõid Simoni. Tõotas teha Drusilla kõige õnnelikumaks naiseks maailmas. Drusilla andis järele. Ta sõitis koos ametist lahkuva Felixiga Itaaliasse, kus tema elukohaks sai kaunis Pompei linn Vesuvi jalamil. Vesuvi purskajal hukkus ta seal koos pojaga. Tsalkise kuningas Herodese Berenike esimese mehe surmajärel kinnitas Rooma keiser Claudius noore Agrippa Tsalkise kuningaks. Hiljem tema valdusi laiendati, aga Juudama jäeti siiski Rooma maavalitsejate võimu alla. Ainult usulistes küsimustes oli Agrippal seal nõuandev hääl. Kui Agrippa Egiptusest tagasi saabus, korraldas ta rahva koosoleku Hasmoneide palee esisel väljakul. Ta kõneles sillalt, mis ühendas paleed templiga. Teil, nagu ma näen, kisub siin kõik sõjaks. Mul on kartus, et teie ei ole enam valmis minu nõuandeid kuulda võtma. Ma näen siin noori inimesi, kellel sõjakoledustest aimugi pole. Mõningaid teie hulgast iivustab mingi ähmane lootus iseseisvumisele. Mõningaid jälle saama himu, et segaduste virvarris endale kasu lõigata. Ma kutsusin teid kokku selleks, et öelda, mida mina arvan mõtlematust tormakusest. Ma saan aru, et teile tundub praeguse maavalitseja võimutsemine välja kannatamatu. Tõepoolest on teile siia saadetud üks südametunnistuseta inimene. Või mida nemad seal Roomas teavad, mis meil siin toimub? Teate, et siit linna liiguvad väga aeglaselt. See on otse mõistuse vastane, et ühe inimese pärast nii paljud kannatama peavad, kuid kauaks ei ole jäetud siia ühtegi maavalitsejat. Kui aga sõda valla pääseb, siis see toob juba hoopis suuremaid kaotusi. Kui nüüd iseseisvumisest rääkida, siis praegu ei ole aeg sellele mõelda. Sellele oleksime me pidanud mõtlema siis, kui Pompeius esmakordselt meie maale astus. Aga meie esiisadest valitsejad püüdsid siis hoopis roomlaste toel oma isiklikke võimuhaardeid kinnitada. Kas te olete selles veendunud, et suudate suure Rooma riigi vastu välja astuda? Kord valitses Kreeka maailma, aga praegu on ta allutatud Roomale, nagu Aasia riigidki. Ja isegi Egiptus. Praegu valitseb maailma Rooma. Teie arvates piirdub maailm Eufratiga idas, Doonauga põhjas, Liibüaga lõunas ja Hispaaniaga läänes, aga roomlaste laevad otsivad juba teiselt poolt ookeani uut maailma, mis annab teile julguse roomlaste vastu välja astuda. Te loodate Jeruusalemma müüride vastupidavusele. Kes on teie liitlased sõjas? Ma ütlen teile, isegi Jumal on praegu roomlaste poolel, sest ilma Jumala tahteta poleks niisuguse riigi tekkimine olnud võimalik. Ja mõelge ka selle peale, kui raske oleks teil Jumala käsu eeskirjadest sõja olukorras kinni pidada, aga Jumala käskudest üleastumine tähendab tema viha alla sattumist. Kui te tahate hingamispäeva pühadusest kinni pidada, siis on teid kerge võita. Aga kui te juba arvestategi käsust üleastumisega, siis ei tea ma tõesti, mille pärast te õieti sõdida tahate, sest teie püüdeks on ikka olnud käsku täpselt täita. Iga sõda alustatakse lootuses Jumala või inimeste abile. Kui ei arvestata ei ühe ega teisega, siis tuleb leppida kaotusega. Mis sunnib teid hukutama oma naisi lapsi ja andma oma kauni kodulinna leekide roaks? Te käitute nagu meeletud. Oleks hea, oleks väga hea, kui laevameeskond tormihoiatust kuulda võtaks ja sadamasse varjule jääks. Kui ette arvamatult õnnetusse satutakse, siis mõeldakse hukkunuist kaastundega. Aga seda ei leia need, kes avasilmi ise õnnetusse tormavad. Võitjatel kaotajate suhtes kaastunnet ei ole. Teie püha linna hävitamine saab hoiatussõnumiks teistele rahvastele ja teil enestel ei ole maa peal enam paika, kus te endid julgena võite tunda. Teie mõistmatuse pärast voolab juutide veri iga linna tänaval ja need, kes seda on valanud, jäävad karistuseta. Ma kutsun Jumala ingleid ja meie isamaad tunnistajaks, et ma millegi suhtes, mis teile püha on, hoolimatu ei ole. Kui te sellest järeldused teete, siis võite rahus elada. Aga kui te tormi lahti päästate, siis lähete sellele õudusele vastu ilma minuta. Lõpetanud oma kõne puhkes kuningas Agrippa nutma. Õde nuttis tema kõrval. Ega me roomlaste vastu ei sõdi, me sõdime Floruse vastu, hõikas keegi rahva hulgast. Sõda roomlaste vastu te juba oletegi alustanud. Te kiskusite Antonia kindluse sammaskäigu maha ja keeldute roomlastele maksu maksmast. Sammaskäik kisuti maha sellepärast, et pühade ajal valved pidavatel Rooma sõduritel oli võimalus sealt jälgida templi õuel toimuvat ohvriteenistust. Viimasel korral oli üks sõduritest seal väga häbitult käitunud. Paistis, et Agrippa kõne mõjus. Inimesed leebusid ja siirdusid koos Agrippa ja Berenikega sammaskäiku üles ehitama. Teised aga läksid küladesse nõutavat maksu kokku koguma. Kahjuks ei olnud seda rahunemist kuigi kauaks. Jälle tõusid hääled, et Florus tuleb igal juhul ümber vahetada ja Agrippa mingu tagasi oma kuningriiki. Seda tal teha tuligi ja isegi kiirustades, sest mõnedel olid juba kivid pihus. Need lennutati Agrippa kaarikule järele.